Tohle zamluvím se jen na hlubentu. Že držuje tle jeden krnek in pizna bicikl ne dela vse, je bi tudi urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15. Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4. popoldne.
Vlada je na dopisni seji začetek junija podala soglasje za imenovanje novega, starega direktorja študentskega doma Ljubljana Tomaža Pečnika. Temu je sicer prejšnji mandat potekal 9. avgusta lani. Spomnimo, da je bil razpis za mesto direktorja prvič objavljen aprila lani. Izvoljeni kandidat Grega Kordež pa soglasje vlade takrat ni prejel s pojasnilom, da je njegov program preveč splošen in pomankljiv. Pečnik je tako po izteku mandata avgusta nastopil v vlogi vršilca dožnosti direktorja, ki jo je opravljal skoraj eno leto. Ponovni razpis za mesto direktorja je bil objavljen letos marca na volitvah v novi sestavi sveta zavoda, kjer sta sedež pridobili tudi mestna občina Ljubljana in Univerza v Ljubljani, pa je bil med več kandidati izvoljen Pečnik in s tem pridobil ponovno 5-letni mandat. Za komentar smo klicale predsednika študentskega sveta stanovalcev, ki v 7-članskem svetu zavoda zaseda en sedež kot predstavnik študentk in študentov, a ta zaradi, citiramo, delikatnosti zadeve, izjave trenutno ni želel podati. Zavod Študentski dom Ljubljana je prejšnji teden podpisal donacijsko pogodbo v višini 100 tisoč evrov z Gorenjsko banko in MK Group, srbskim holdingom, delujočim v sektorju kmetijstva, bančništva in turizma. Donacija je namenjena prenovi večnamenske dvorane v študentskem naselju v Rožni dolini, ki bo predvidoma zaključena oktobra. Sredstvi bodo prenovili približno 200 kvadratnih metrov velik skupni prostor, namenjen delu, učenju, druženju in drugim dejavnostim, ki bodo krepile študentsko skupnost. Državni zbor je prejšnji teden sprejel noveli zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter zakona o gimnazijah. Noveli uvajata tečaj slovenskega jezika za dijake in dijakinje, katerih materni jezik ni slovenščina ali niso končali osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji oziroma so se v osnovno šolo vključili v 9. razredu. Poleg tega določata upoštevanje rezultatov nacionalnega preverjanja znanja kot merila za vpis na srednješolski program v primeru omejitve vpisa. Novela zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju pa posega tudi na področje praktičnega usposabljanja dijakov in dijakin. Za te ureja pravico do malice, pri čemer mora delodajalec dijakom in dijakinjam v času prakse zagotoviti prehrano med delom na enak način kot za druge delavce. Če pa tega ne nudi, mora dijakom in dijakinjam povrniti stroške za prehrano najmanj v višini cene šolske malice. Ureja tudi pravico izplačila nagrade in nudi pravno podlago za ukrepe delovne inšpekcije glede pravic dijakov in dijakin na praksi. Na 21. redni seji državnega zbora, ki je potekala prejšnji ponedeljek, je poslanec Levice Milan Jakopovič na finančnega ministra Klemna Boštjančiča naslovil vprašanja vezana na poslovanje študentske organizacije Univerze v Ljubljani, krajše ŠOU. Spomnimo, da je pred mesecem dni na seji poslanec nekaj vprašanj zastavil že ministru za visoko šolstvo, znanost in inovacije in ministrici za pravosodje. Tokrat je tudi Boštjančiča opozoril na nekatere ugotovitve računskega sodišča ob reviziji ŠOU. Zanimalo ga je, ali Boštjančič meni, da bi moralo finančno ministrstvo ukrepati zoper ugotovljene nepravilnosti. Ministra je vprašal tudi, kako bodo v tem primeru poskrbeli za prekinitev kroga korupcije in klientelizma v študentskih organizacijah. Boštjančič se je vzdržal opredeljevanja do ugotovitev računskega sodišča s pojasnilom, da ministrstvo za finance nima pristojnosti za nadzor nad ŠOU, saj ta ni organizirana v statusni obliki proračunskega uporabnika in ker Študentska organizacija Slovenije ni organizirana v statusu javnega zavoda. Za nadzor torej nimajo pravne podlage, kar je izpostavil kot težavo.
Osnovna težava, ki jo je izpostavilo tudi računsko sodišče, je, da so študentske organizacije kot pravne osebe javnega prava so tako imenovan sui generis pri poslovanju in jih zavezujejo le določbe zakona o skupnosti študentov. Torej, iz tega naslova je tudi ta zakon ZSKUS-S, kljub temu, da se delovanje študentskih organizacij financira, kot rečeno, pretežno iz javnih sredstev. Recimo, ŠOU Ljubljana je v letih 20 in 21 navedlo, da se več kot 90% njihovih prihodkov so javna sredstva, torej oziroma koncesijske dejatve, da je dopustil hlapnejša pravila za poslovanje študentskih organizacij.
Boštjančič je na primeru ŠOU poudaril, da bi bilo za odpravo anomalij, ki lahko vodijo do nenamenske, netransparentne in neučinkovite porabe sredstev, potreben premislek o ustreznosti trenutnih zakonodajnih okvirov. Podal pa je tudi stališče Ministrstva za finance do pravnega statusa ŠOU.
In to je v bistvu eklatanten primer, zakaj tudi naše ministrstvo želi, da so pravne osebe javnega prava urejene v eni od standardiziranih organizacijskih oblik in ne kot sui generis. Se vsako odstopanje od javnofinančnih pravil v praksi povzroča neskončne težave pri izvajanju sprejete zakonodaje. Zato v bistvu tudi moj apel vsem poslancem in poslankam, da poskusov inovativnih sui generis organizacij ne podpirate. V takih primerih pridemo do situacije, ko jih ne moremo financirati z javnimi sredstvi, potem pa ne moremo, ko jih moramo financirati z javnimi sredstvi, potem pa ne pridemo do podatkov in jih ne moremo nadzirati.
Študentski obvestilnik.
Izpitno obdobje se počasi že izteka, zato smo vam zbrali nekaj dogodkov, da se ne boste le učili. Začnimo pa s predavanjem. Kakšnim predavanjem v sklopu cikla predavanj Zgodovina na špici bo potekalo naslednje, in sicer z naslovom Partizanska oskrba, vsakdanje življenje žensk v partizanski sanitetni službi. Na njem bo govora, ne boste verjeli, o vsakdanjem življenju žensk v partizanski sanitetni službi, no, malo za šalo, bolj zares pa vključenosti žensk v sanitetno službo jugoslovanskih partizanskih sil, ter pa tudi preizpraševanja, kako je vključenost žensk v osvobodilno vojsko prispevala k zamajanju tradicionalnih spolnih struktur v družbi. Torej, če vas zanima nek premislek o vlogi žensk v družbi, sploh v času nekega partizanskih časov, kaj točno so ženske vse počenjale, razen bile vojakinje, potem bo tole predavanje verjetno za vas. Bo pa v prostorih Inštituta za novejšo zgodovino in pa tudi preko platforme Zoom, tako da tudi, če ste ful bolani, nimate izgovora. Brez dela ni jela in če zastojn delate, morate tudi zastojn jest, zato imamo pač študentske menze. V četrtek bo od 1 do 4 popovdne v atriju akademskega kolegija potekala že 12. javna menza, ki organizira študentsko društvo Iskra, seveda z brezplačnimi obroki, da dobite tole energijo za spopadanje z izpitnim obdobjem ali pa še s čim drugim, ne, ker vemo, da pri nas morajo študenti poleg spopadanja z učenjem in znanjem tudi delati, nekateri tudi fizično, tako da bo ta menza še kako dobrodošla. Ne bo pa sam za jest, ne, lahko se boste z drugimi udeleženkami in udeleženci pogovarjali tudi o aktualnih študentskih problematikah, predvsem na primer o kakšni stanovanski, ki vam je morda precej blizu. Ne pa samo za tiste, ki radi jeste ali pa imate radi razprave o vlogah žensk v različnih družbenih, političnih, takšnih in drugačnih obdobij. Imamo tudi nekaj za umetniške dušice. V študentskem naselju Rožna dolina je do 16. septembra na voljo ogled nove razstave poletne galerije, ki so jo pripravili na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v sodelovanju s študentskim domom Ljubljana. Prva edicija razstave, ki tudi obeležuje 40. obletnico študija oblikovanja na Ljubljanski univerzi, seveda ponuja ogled pregled izdelkov študentov in študentk, ne profesorjev in profesoric, tiste verjetno ne rabite več gledati, ker so se že izkazali kot polnopravni člani umetniške elite v Sloveniji. Študentje in študentke pa morajo to še izkazati, tako da si lahko njihovo razstavo ogledate. Gre pa za prve stopnje grafičnega oblikovanja, ki tematizirajo prihodnost knjige kot enega od temeljev civilizacije. Če vam je blizu umetnost in študentstvo hkrati, pol pejte torej na tole. Za vse filozofe, tiste prave po duši in tudi tiste šarlatanske, ki znajo samo zelo dobro nakladati, tako da pretentajo tudi najbolj učene mislece, ki sedijo v komisiji revije Iluzija, pa je do 14. julija odprt razpis za oddajo pisnih prispevkov. Revija Iluzija je projekt študentskega filozofskega društva, preko katerega vsako leto izdajo to revijo Iluzija, v kateri je ponavadi potem na skupno temo več prispevkov objavljenih. Seveda, ne kar enih, morajo biti napisani z upoštevanjem neke filozofske tradicije ali pa misleca, da ne boste mislili, da lahko karkoli pišete, ne, ker sej filozofi nakladamo, ampak nakladamo vsaj v pravi smeri. In letošnja tema je kolektivni spomin in pripovedništvo. Tako da, če je to nekaj, kar vam je blizu in če ste vsaj delno filozofski, je razpis odprt za vse študente in študentke. Tehnična navodila pa najdete na spletni strani filozofskega društva, tistega študentskega, ne, ker slovensko filozofsko društvo ima precej podobno ime, pa ima čist drugo spletno stran, tako da mal pomislite, preden kaj poklikate. Če pa niste toliko filozofi, kot ste umetniki ali pa fotografi, ali pa, ma, kurc, ne, tudi če ste oboje, recimo, ne, sej, kaj pa je bil Lacan drugega k umetnik in filozof. No, pa dajmo pustiti Lacana tam, ki je ostal, da ga ne bomo slučajno iz kakšnega groba ven vlekli. Do 15. julija lahko sodelujete tudi na fotografskem natečaju društva Humanitas. Natečaj poteka v sklopu projekta Širimo solidarnost, ki mlade ozavešča o globalnih izzivih. Sodelujete pa tako, da društvu pošljete dve fotografiji, ki tematizirata enakost med spoli. Za izbrano fotografijo pa bo društvo odkupilo avtorske pravice za eno leto v višini 1000 evrov bruto. Torej, ne samo, da se izkažete, ne, kot pravi fotografi in sodelujoči v nekih kritičnih problemskih razpravah, še plačani boste za to, ne, kdo bi si mislil, v današnjem času je to kar privilegij, tako da tudi, če ne veste čisto točno, kako fotografirati, bi se jaz vseeno prijavil. Zmagovalnih 6 fotografij bodo natisnili na razglednice, ne boste verjeli, te pa bodo dijaki in dijakinje različnih evropskih šol lahko potem analizirali. Če torej želite prispevati k izobraževanju dijakov in dijakin o spolni enakosti, lahko tudi sodelujete na tem fotografskem natečaju društva Humanitas, torej še enkrat do 15. julija. To je bilo to še od študentskega obvestilnika, oddajo pa sta pripravili Karin in Maša.
Že dežuje tle en krnek in pizna, bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15. Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 16:00 popoldne.